Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта программа «Петарда». При мікрафоне Людмила Затолокіна. Тягом 30 хвилин мы обмеркуем 5 головных подей 9 вересня. Наши темы. У Беларуси новый генеральный прокурор. Мария Колесникова проходит як подозреванная по криминальной справе. Лукашенко пообяцаў здивить публикацией другой частки размовы Ніка и Майка. А зараз про гэта и іншае больш подрабязна.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
У Беларуси новый генеральный прокурор Андрей Швед. Такое призначение 9 вересня зрабил Александр Лукашенко. Шведу 47 годов. Ён уродженец Гомельской области. У 2010-2011 годе был наместником генпрокурора. У наступные 2 года первым наместником старшини следчего комитета. У красавіку 2013 года отчолил Державный комитет судовых экспертиз. Кандидат юридичных наук. Швед сменил на посаде генпрокурора 60-годового Александра Канюка. Ён уродженец Гродно. На посаду генпрокурора был призначены у вересня 2011 года, а до того часу был старшинем военной коллегии Верховного суда Беларуси. Лукашенко сказал, что это призначение – натуральный процесс после выборов. Канюка ён назвал человеком надейным. У яго есть жадание попрацаваць на дипломатичной службе, отзначил белорусский керовник. Ён подкреслил, что экс-генпрокурор ведая замежные мовы, и теперь МЗС мусить подрыхтовать пропановы.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Выкладчыкі Мінскага лінгвістычнага універсітэта запісалі відэазварот пра тое, што адбываецца ў Беларусі і ў іх ВНУ ў апошні месяц. Яны патрабуюць спыніць рэпрэсіі, вызваліць палітвязняў, расследаваць справы аб гвалце да мірных пратэстоўцаў.
В последнее время многие говорят о точке невозврата.
Точке, после которой молчать нельзя, а нейтральная позиция перестаёт быць пазіцыяй.
Для большинства граждан нашей страны этот рубеж был пройден в первые дни после выборов.
В эти дни мы стали свидетелями чудовищного насилия и жестокости.
Речь идет уже не только о политике, но и о противостоянии добра и зла, человечности и бесчеловечности.
Мы, преподаватели Минского государственного лингвистического университета, не можем мириться с беззаконием и безразличием.
В стенах нашего университета произошли жесткие задержания студентов.
Студентов, которые мирно выражали свой протест.
Студентов, которые собрались в фойе, чтобы спеть песню.
Студентов, которые отстаивают свои гражданские позиции.
Нам было больно смотреть на их слезы.
Мы возмущены тем, что это вообще могло случиться в нашем университете.
Нагодай звароту сталіся брутальныя затрыманні студэнтаў універсітэту, якія 4 верасня заспявалі ў сценах ВНУ.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Марыя Калеснікава праходзіць як падазраваная па крымінальнай справе па частцы 3 артыкула 361 крымінальнага кодэксу. Публічныя заклікі да захопу дзяржаўнай улады або гвалтоўнай змены канстытуцыйнага ладу Рэспублікі Беларусь. Пра гэта паведаміла яе адвакатка Людміла Казак. Адвакатка сустрэлася з Калеснікавай у СІЗА нумар 1 Валадарка, куды яе змясцілі. Людміла Казак адзначыла, што з Марыяй усё ў парадку, ніякіх працэсуальных дзеянняў пакуль не адбываецца. Марыю Калеснікаву выкралі зранку 7 верасня ў цэнтры Мінска. Амаль суткі пра яе месца знаходжання было невядома. Пад раніцу 8 верасня яе спрабавалі вывезці з Беларусі ва Украіну. Аднак яна парвала свой пашпарт і адмовілася з'язджаць з Беларусі. Пасля гэтага памежны камітэт яшчэ суткі адмаўляўся казаць, дзе знаходзіцца затрыманая Калеснікава. Шасцёра з чальцоў прэзідыуму каардынацыйнай рады затрыманыя або выціснутыя за межы краіны. У Беларусі і на волі засталася толькі Нобелевская лаўрэатка па літаратуры Светлана Алексіевіч. Крымінальную справу супраць каардынацыйнай рады генпракуратура пачала 20 жніўня. Усіх чальцоў прэзідыуму каардынацыйнай рады, а таксама некаторых іншых сябраў рады выклікалі на допыты ў генпракуратуру.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
9 верасня у суде Центрального района Минска разглядали справу першага з выратавальнікаў асвод, якія 6 верасня пасля марша адзінства выцягвалі з вады пратэстоўцаў. Людзі ўцякалі ад сілавікоў, якія праводзілі жорсткія затрыманні. Матарыста Мікалая Купрыенку вінавацяць у непадпарадкаванні законным патрабаванням службовай асобы. а сводавец не прызнае віну. Сказаў, што не чуў, каб нехта яму нешта загадваў, і дадаў, што бачыў людзей, якія тонуць. Мікалай Купрыенка аштрафаваны на 810 рублёў, 30 базавых велічыняў. Гэта больш, чым яго месячны заробак. Неўзабаве суды чакаюць яшчэ 7 супрацоўнікаў мінскай станцыі «Асвод».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александр Лукашенко паабяцаў здзівіць публікацыяй другой часткі размовы Ніка і Майка. Пра гэта распавёў галоўны рэдактар радыёстанцыі «Гаварыць Москва» Раман Бабаян. Ён быў адным з тых расіян, якім даваў інтэрв'ю беларускі кіраўнік. Па словах Бабаяна, Лукашэнка пакрыўдзіўся, што з яго ўсе пачалі смяяцца пасля публікацыі першай часткі. Ён пераконваў, што гэта вельмі сур'ёзная гісторыя. «Гэта не мы прыдумалі», – гаварыў беларускі кіраўнік. Лукашэнка дадаў, што станцыя радыёэлектроннай выведкі, якая забяспечаная суперсучаснай тэхнікай і на якой працуюць суперпрафесійныя людзі, разгарнулася ў гародні. Як вядома, нейкія асобы ў дзіўнай размове абмяркоўвалі, што расійскага апазіцыянера Алексея Навальнага насамрэч не атруцілі, а яго справу Захад паспрабуе выкарыстаць для ціску на Расію ў справе Беларусі. Але нават расійскія прапагандысты скептычна аднесліся да гэтага перахопу.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Заставайцеся з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.